Ħallu l-mużika ta' Jazz Coleman u sħabu l-band Killing Joke hemmhekk is-sigla tagħna mill-album Absolute Descent bit-titlu European Superstate. U passoltu nelqakom għal programm ieħor mis-sensila Connect, sensila mtella mill-fakultà tis-sieħ soċjali, kif drajtu issa kull ġimgħa kull nhar terba' f'dan il-ħin fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar ikollna mistieden jew mistiedna u niddiskutu x'inhu għaddej fil-fakultà b'enfasi fuq il-ħidma tar-riċerka li għandna għaddejja kif ukoll xi informazzjoni fuq il-programmi ta' studju li għandna għaddejjin fil-fakultà. Għal dan il-għal illum għandi l-pjaċir kbir li nilqal il-Clarissa Samuċerri li għal kap tad-dipartiment tal-istudju tal-familja. Merħba Clarissa u grazzi tal-għajt l-istedina tagħna. Naħseb qabel xejn forsi importanti ftit nitkellmu naqra fuq l-iżvilupp u l-istorja tad-dipartiment. X'kienet ir-raġuni li twaqqaf?
Ara, d-dipartiment l-ewwel kien ċentru. Kien ċentru għall-istudju tal-familja u minn bnadi differenti tas-soċjetà. Mil-gvern, mil-knisja, mil-entitajiet differenti, nħass il-bżonn li jkun hemm ċentru li jistudja l-familja Maltija, u mhux biss il-familja Maltija, ma jistudja ftit qisu l-familja kif qed tinbidel ma' żminijiet. U anki plan biex jinħoloq speċi bażi fejn anki l-istudju interdisċiplinari tal-familja, ġifieri mhux minnaħa biss psikoloġika, minnaħa soċjoloġika, minnaħa ekonomija, ikun dan il-post fejn scholars differenti u practitioners differenti nġabru flimkien u jistudjaw il-familja u l-membri tal-familja.
U naħseb bil-għan u koll li tinformaw l-iżvilupp tal-politika u xejn dwar il-familja.
Eżatt, in terms ta' policy.
Sewwa.
Ġri dak kien wieħed mill-għan li nħoloq għalih iċ-ċentru. Imbagħad fl-2012 inħolqot il-fakultà Faculty for Social Wellbeing u r-rettur ta' dak iż-żmien, Professor Juanito Camilleri.
Nsemmulu minnaw?
Kien approċċa lill-Professor Angela Abela li kienet il-kap ta' Department, kienet il-kap ta' ċentru dak iż-żmien u speċi għamlilha l-istadina speċi jekk ittrid issir Department u fil-fatt dak aċċettat u minn hemm inħoloq id-Department, jiġifieri dak kien 2012.
Tajb, jiġifieri nistgħu ngħidu li mill-bidunet missjoni prinċipali tal-ċentru issa Department kien li jiżviluppa programm ta' ħidma fil-qasam tar-riċerka.
Ekku.
Tista' tgħina xi informazzjoni fuq l-istudji prinċipali li kien għaddej bih iċ-ċentru jew id-Department għaddej bih bħalissa?
Le, kien hemm ħafna studji differenti. L-ewwel wieħed li qed jiġini f'moħħi kien sar taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta ta' dak iż-żmien.
Dr. George Abela.
Ekku, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Abela. U kien l-istudju fejn rajna il-relazzjoni tal-ġenituri Maltin mal-adolosċenti. Dan kien inħoloq minn kien ħareġ survey, l-HBSC survey, fejn l-adolosċenti Maltin esprimew li ġew propjament minn taħt dwar kemm ħossuhom komdi li jitkellmu ma' ommhom u ma' missierhom. Jidhir li f'dan l-survey ġi li ġew fit 37th ranking xi 37th.
Kien studju komparattiv jiġifieri fuq
il-livell. Ekku, fuq livell Ewropew. U dak iż-żmien Professor Angela u kien hemm team ta' nies speċi ħassew il-bżonn isma' għandna bżonn naraw speċi x'qed jiġri fl-adolosċenti Maltin. U għamlu serji ta' interviews, idhir li intervistaw 80 ruħ, ħadu u qasmu.
Id-data kienet narrattiva, ġifieri?
Kienet narrattiva, intervistaw, imma intervistaw familji fejn kienu sejrin tajjeb flimkien, familji separati li mod bonarja u familji fejn kienu separazzjoni kontenzjuża bil-qorti, ġifieri. U kienu speċi kienet tefaddaw fuq xiridu it-tfal, xiridu l-adolescenti bejn il-11 u 16 sena u anke xiridu l-ġenituri. Waħda mill-affarijiet li jena sorprenditni kienet kemm l-adolescenti jixtiequ iktar ħin mal-ġenituri tagħhom. U għax aħna forsi nitilgħu bl-idea li sala kibru l-adolescenti jridu iktar ħbieb. Però kollha minn familji differenti kollha jridu iktar ħin mal-ġenituri tagħhom. U interessanti wkoll ħareġ li minnaħa tal-ġenituri jridu iktar support minn ġenituri oħrajn jew inkella mill-istat. Jiġifieri kien hemm qisu inħassed din nuqqas ta' komunità ta' nies li jgħixu flimkien u jgħinu l-xurxin. Dik waħda mill-affarijiet li.
Tisu l-idea li qed tfetx l-anonimità fuq livell komunitarju li ma tgħinx biex tkattar bonds soċjali u attachments fuq livell ta' komunità.
Issa, mbagħad pereżempju riċerka interessanti oħra li saret kienet fuq ġenituri li rabbu tfal waħedhom, lone parents. U saret riċerka ma ċentru Oxford u għamilna systematic review wkoll tal-literatura u mbagħad ukoll survey ma lone parents. Ukoll waħda mill-affarijiet li ħarġet li laqtitni jiena li l-iktar lone parents li għaddejjin minn dbatija huma lone parents li huma nisa u li għandhom tfal b'diżabilità. U dik ukoll kienet interessanti, jisu forsi ħafna minna jew jina fil-medja, forsi meta nitkellmu fuq lone parents, mal-ewwel tiġina f'moħħna nies li forsi jabbużaw mis-servizzi soċjali. Mentri issaħna ma morniex biex iweġbu dik il-mistoqsija, però tfajna dawl fuq dawn nisa ommijiet li għandhom tfal b'diżabilità huma l-iktar li għandhom dbatija in terms ta'.
U l-iktar li jeħtieġu support.
U l-iktar li jeħtieġu support. L-aħħar biċċa xogħol issa reċenti li nixtieq insemmi minnaħa tad-dipartiment hija x-xogħol li għamilna fuq il-Positive Parenting Policy mal-Ministeru tal-Familja li ħadd tiġi lonġ għada.
Tajb li ngħidu tal-programmi qed jiġi rrekordjat, jiġifieri probabbli ħafna wara li tiġi mnedija il-politika qed issemmi.
Jiġifieri il-tnedija se ssir fi 26 ta' Novembru. U ħabdem ħafna d-departiment, kidbuwa Professor Angela Bella u Ingrid Greklan-Franco, li huma ovvjament tnejn membri tad-departiment tagħna, jiena kont involuta bħala critical reviewer ma' nies oħrajn u qiegħda għall-qalbna ħafna x'nixtiequ li nagħmlu kontribut fuq livell nazzjonali ma' mhux biss qisu li x'prunatura li wieħed nagħtu f'il-Positive Parenting Policy. Hija l-bżonn ta' early intervention, jiġri kemm hemm bżonn li inti tagħti support mill-bidu, kważi meta l-persuna tkun għadha fil-ġuf. Għaliex hemm ħafna riċerka li tgħid li hemmhekk trid tibda, hemmhekk trid titfa' ħafna risorsi, għax imbagħad wara issek inti tagħmel xogħol remedjattiv imma kemm importanti li tissapportja il-ġenituri fil-parenting tagħhom li jekk hemm diffikultajiet tarhom mill-ewwel, kemm importanti li inti issegwi n-nisa tqal u l-missirijiet li jkunu magħhom. Ġifieri dak waħda mill-affarijiet li l-importanti.
Issa tirrispondi wkoll din il-ħaġa riċerka li għamiltu nkom fejn kien ħareġ li l-ġenituri qed fil-fatt jkollbu għal dan it-tip ta' support.
Ekku, jiġifieri aħna kuntenti ħafna li di fil-fatt se tiġi tnedi għax taf inti tit ħafna żmien, kien hemm ħafna ministeri differenti jaħdmu flimkien, għamilna consultations ma' nies fis-social welfare, fl-education, fil-health. Jiġifieri propju qisu hemmhekk id-dipartiment veru laħaq lan li kun ħabb fis-soċjetà f'dak is-sens.
U eżempju ċar naħseb ta' kif riċerka tista' tgħin biex tixpruna żvilupp ta' policies, eċetera, ġifieri ħin kollu anke f'dal programm minna nsemmu l-idea ta' evidence-based policy, u dan huwa każ tipiku u jepitomizza naħseb anke l-impatt tal-fakultà u fil-każ dak każ id-dipartiment tagħkom fuq it-nedija ta' dawn l-inizjattivi.
Ekku.
Proset, memx dubri għal kem departament ċkejken, nasab wieħed mill-iktar attiv żgur fuq l-aspett ta' riċerka. Xtaqt insaqsik ukoll, x-programmi ta' studju għandu d-departiment? Naf li għandkom xi inizjattiva dejjem f'dan ir-rigward u studju fuq livell ta' postgraduate u xejn.
Iviva, aħna fil-fatt għandna żewġ programmi postgraduate għal qalbna ħafna. Għax fil-fattu jisu l-erja tal-familja hija l-passjoni tagħna. Mela, l-ewwel wieħed li għandna huwa master fil-family therapy and systemic practice, jiġifieri inti tista' tkun professjonist, pereżempju social worker, psychologist u tixtieq tispeċjalizza kif tagħmel terapija mal-familja.
U bħala entry requirements x'qed titolbu jiġifieri għal dan il-partikolari?
Aħna in-nies jistgħu l-istudenti jistgħu jidħlu f'żewġ postijiet biex nistgħu.
Żewġ
mhumiex eżatt streams, għax hu l-kors ħanispjega biċċa-biċċa, hu l-kors erba' snin part-time flaxija. Mela, jekk inti professionist, social worker, psychology graduate, nursing, per eżempju, u tixtieq tispeċjalizza fl-erja tal-familja biex fl-aħħar tkun family therapist, trid tagħmel dan il-kors. Issa, jista' jkun li inti tkun diġà bdejt l-istudji tiegħek fil-family therapy billi għamilt l-ewwel sentejn u ġib diploma in family therapy and systemic practice. Jekk inti
u tixtieq tagħmel top-up.
U tixtieq tagħmel il-masters, mela inti tidħol fit-tielet sena tal-kors, tagħmel it-tielet sena u r-raba sena, u mbagħad tkun eligibbli biex inti kollok il-warrant biex tkun family therapist. Mela dak huwa kors wieħed.
Proset.
U tista' tidħol f'żewġ postijiet.
Tajjeb li ngħidu naħseb jien li bħal ħafna professjonisti llum il-professjoni ta' family therapist hija warranted, jiġifieri u dan huwa meħtieġ dan id-digri biex tieħu l-warrant u x'hekk.
Eħe, le, żgur jiġifieri dana hemm il-bordijiet għat-tapposta da m'hemmx liġi.
M'hemmx liġi?
Le, m'hemmx liġi fuq family therapy, m'hemmx liġi fuq psychotherapy. Suppostiva qed isir xogħol biex tiġi regolata bil-liġi il-qasam ta' psychotherapy in general, mhux family therapy.
I see.
Jiġifieri hemmhekk jidħlu gestalt, jidħlu psychotherapists differenti. Eħe, jiġifieri dan huwa l-kors biex inti tikkwalifika u tkun tista' tippratika bħala family therapist.
U mbagħad ovvjament kun trid numru ta' sigħat nimmaġina biex tieħu l-warrant. Supervised practice.
Ekku, hemm kollox imniżel fuq il-website tal-Council for the Professions Complementary to Medicine, għax il-psychotherapy ta' hemmhekk, ta' hemm taħt. Jiġifieri u biex inti tagħmel terapija lill-familja, jiġifieri ma jkollokx persuna aħda fil-kamra, imma jkollok tlieta erba' min-nies. Trid training, trid taħriġ speċjalizzata x'iktar iktar diffiċli. Mela dak huwa kors wieħed, mela Masters in Family Therapy and Systemic Practice. U mbagħad għandna Masters ieħor li huwa Masters in Family Studies. Għal min xorta interessat li.
Iktar by research dan biex nifhem.
Dan huwa by research, però sa wkoll hemm il-ħsieb li jsir jisub two routes by research u thought. Mela, jekk inti l-istess, per eżempju, għanna studenti fil-nursing, għanna studenti li jaħdmu fil-family resource centers, per eżempju, inti interessat li taħdem ma' familji, pero mhux mill-lat neċessarjament ta' terapija, pero taħdem tkun taf kif għandek tmur ma' familji, u interessat li tkun taf anki fuq policy, u anki ta' mer riċerka.
Anka, sepp l-aspett akademiku tal-istudju tal-familja.
Ekku, mela, allura tagħmel il-Masters in Family Studies li huwa 3 snin, li huwa part-time, u research route huwa għandek dissertation daqsxejn kbira li għandek 60 CTS, u mbagħad għandek 3 study units li trid. Li trid tagħmilhom.
Ta' 30 CTS.
Ta' 30 CTS, 10, 10 u 10.
Interessanti ħafna.
Le, ħafna interessanti. Ġifieri għandna studenti minn oqsma differenti li huma interessati li jaħdmu f'din l-erja. U sabu post, per eżempju, sabu post fenti ta' bħal, per eżempju, il-Foundation for Social Welfare, mill-lat ta' riċerka, per eżempju, jew xi ministeri differenti jisu mhux ġust il-Ministeri Nisser tal-Familja. Xi ta' kuma dawk iż-żewġ courses tagħna.
Proset. Niġu għa trajettorja akademika tijak. Nafrandek ħafna esperienza bħala counseling psychologist u ħafna esperienza wkoll fl-aspett kliniku. Iġġibdek lejn din l-erja għal kurzita?
L-erja ta' xiex imma tal-familja?
Tal-familja u ta' counseling psychology b'mod ġenerali wkoll.
Eħe. Tal-familja naħseb anki minn żmien l-undergraduate kont kienet erja li dejjem interessatni jisu nara ħafna, kont dejjem nara ħafna sens jisu kif il-relazzjonijiet li kollu persuna waħda kif jinfluenzaw il-persuna, taf kif jisu li kważi persuna mingħajr, inti tista' tifhem ħafna iktar persuna meta tifhem il-kuntest minn fejn u ġej.
Għalhekk il-Samwel meta saqsejt fuq kull jum u għatlu wara kull jum u kemm storja.
Ekku.
Samwel huwa t-tekniku ta' għall-benefiċċju tas-semmija.
Però mbagħad meta kont spiċċajt l-ewwel degree fis-psychology u nħobb ngħid ukoll li fi żmieni stajt nagħmel social work ukoll.
Iżgħat naħseb żmienek u viċin żmienek, għax naħseb kellna xi lebx.
Ej viva.
Mela m'għandek fuq għandna.
Ekku, insomma. U issu jiena qed insemmi social work għaliex isu l-aspett ta' ġustizza soċjali kien dejjem xi ħaġa l-qalbi. U dejjem isu ma kontx nara l-individwu biss isu minn ġewwa, imma l-individwu u s-soċjetà, l-individwu u l-familja. Ekku. Imbagħad però jisu kif ġew l-affarijiet, jisu xtaqt inkompli nistudja u xtaqt inkompli nistudja fl-erja tal-psikoloġija biex nidħol iktar fil-font. U ġiet l-opportunità li nidħol counseling psychologist. Mhux neċessarjament jisu kif taqbadtajt, kien hemm ukoll xtaqt ukoll clinical, imma m'għandix dispjaċir li komplejt counseling psychology. Imbagħad meta ġejt lura ġieni ċans li nkompli family therapy. Allura wara li kont psychologist u mbagħad komplejt nispeċjalizza fl-erja tal-family therapy. Insomma, dik il-biċċa.
Interessanti. Xtaqt indur xi ftit issa fuq l-istudju tiegħek fil-livell ta' dottorat.
Sewa.
Li personalment interessani ħafna wkoll għax għal diversi snin ukoll ħadim ċifti f'dan il-kamp tal-vjolenza domestika
fil-kummissjoni.
Xi tgħidilna dwar dan l-istudju fis-sens issemmu wkoll fit-titlu tal-istudju li użajt a grounded theoretical approach. Forse qabel ma nitkellmu xi ftit fuq il-metodoloġija ma xtaqt li għal benefiċċju tas-semija nitkellmu naqra fuq ir-research agenda li kellet mod ġenerali. X'kienu dawk il-mistoqsijiet li provajt indirizza?
Jiena ara l-erja hija fuq violenza domestika ma kont interessata ħafna jisu fuq tfal li jitrabbew f'ambjent ta' domestic violence, jiġifieri li jitrabbew f'ġew familji fejn hemm domestic violence. Isni ridt inkun naf din l-esperjenza huma la jikbru jisu kif jagħmlu sens minnha, kif jifhmuha, x'tip ta' impatt jekk jaħsbu li jekk hemm impatt għamlitilhom fuq il-ħajja tagħhom.
Ġej kien studju retrospettiv.
Ekku, kien studju retrospettiv, ma studjajtx għal minħabba raġuni etiċi, ma studjajtx l-tfal, però wkoll kien hemm raġuni minħa ta' riċerka wkoll għaliex kienu saru ħafna saret ħafna riċerka fuq it-tfal per se, però hemm ħafna inqas riċerka fuq l-adulti.
Ekku, li għandhom esperjenza.
Li għandhom esperjenza fejn hemm domestic violence. U wkoll jisni kont interessata nkun naf x'kienet jgħinhom, jiġifieri mhux biss jisni kont interessata f'dak li kienet jagħmlilhom il-ħsara, imma jien nemmen
coping strategies li ma'għadna.
Il-resilience. Iġviri ma'għax kif tgħidha bil-Malti, resilience, imma jisu x'kienu dawk l-affarijiet li fil-ħajja tagħhom għalkemm għaddew minn ħajja diffiċli u għalkemm għaddew minn ċertu tbatija, xorta irnexxew fil-ħajja, jiġifieri li għandhom familja li is-snina kont interessata nkun naf speċi xenhom. U ovvjament fil-bidu tibda minn miftuħ ħafna u mbagħad tibda.
Kombinazzjoni għandi study unit fuq social geodesies. U kontet naqra artiklu ta' ċertu għatu Zhang Ċiniż, dan jitkellem fuq kemm strain psikoloġiku li jiġi minħabba daw in-nuqqas ta' coping strategies, dan nuqqas ta' anke kapital soċjali li għandek biex tilqa' dawn il-life crisis jista' jwasslek ukoll għal iktar tendenza u proklivita għal suicidal ideation flimkien ma' fatturi oħrajn. Xi m'hemmx dubju naħseb dan tip ta' studju jagħti ħafna insights. X'kienu l-findings prinċipali li ħarġu?
Ara. Tema prinċipali li kienet fin-narrattiva ta' n-nisa kollha, mela jiena intervistajt nisa biss. Intervistajt nisa għaliex ir-riċerka hija mhux ċara dwar x'inhuma l-effetti fuq il-ġiel, fuq it-subien u fuq in-nisa, jiġifieri l-issues ta' gender differences ma ħarġix ċara. Allura jiena qed ħanistudja gender wieħed u għarafx li nistudja n-nisa. Waħda mill-affarijiet li dejjem li laqtitni kif bdejt nintervistom hija l-idea li inti trid tgħix b'kontradizzjoni f'ħajtek. Mela kontradizzjoni ta' imħabba u abbuż joqogħdu flimkien. Ħa nagħti eżempju. Fuq żewġ binari.
Sur ċertu ambivalenza u xek.
Mhux ċertu ambivalenza kbira. Jiġifieri kelli ħafna minnhom kienu jiexu f'ambjent fejn missirhom kienet ikun violenti m'omhom u anki magħhom, għax fil-fatt hemm ħafna overlap bejn domestic violence u child abuse, u tkellmu dwar dwar sitwazzjonijiet orrendi għax m'hemmx kelm oħra, jiġifieri pereżempju li missirhom isawwathom bil-ktajjen li jkun għamel weda mar-redentur li mbagħad u li ħajġor fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Allura jsejwatom bihom.
Kważi surreali.
Ekku, ekku, jien iġri tismagħhom dan l-affarijiet laqas temmen taħseb li hux film.
Hemm hekk tara s-saħħa tan-narrattivi hux.
Ekku.
The strength of the method, jiġifieri kemm tista' toħroġ affarijiet.
Jiġifieri dawn l-istejjer ma l-istess persuna tgħidlek li meta kienet żgħira kienet tammira l-missiera u kemm xtaqet li kibret timi talilu. Jew, pereżempju, persuna oħra tgħidlek il-missiera ma tkellmux għaliex inkella tqanqal lilha nifisha u ma tkunx sew u tgħidlek isma' ma fl-aħar mill-aħar jien għandi 50% tal-ġins tiegħu.
Dik il-labtem teqbawx.
Ma b'mod enormi ġifieri li jiena meta kont qed nismagħhom kienet jiġrieli bħal ma jiġrilhom fil-cartoons jisom għajnejk jibdew iduru hekk u rasek tibda ddur. U dawn jgħixu din it-tip ta' kontradizzjoni il-ħin kollu fil-ħajja tagħhom għexu hekk bħala tfal u jiena l-istat ġibt ukoll li anke huma għexu jiġifieri baqgħu jgħixu ta' anke meta kibru, jiġifieri anke meta kellhom il-familji tagħhom. Jiġifieri din iċ-ċiklu ta' jien hija ħana teħċan soħra missieri u mbagħad tmur u tarah jgħeddet il-lommok. Il-ħin kollu ta' u mbagħad tajt le, minn issa nerġa' nagħmel. Ma jiġifieri dik is-cycle ta' jiena sejjaħ tilha connection and cut off, il-ħin kollu jgħixu hekk jiġifieri dawn in-nies. Però le affaxxinanti immens, jiġifieri immens. Imma waħda mill-affarijiet l-iktar li laqtitni hija li huja kontradizzjoni wkoll li ma' din it-tbatija kollha dawn sabu nies jew għajnuna jew terapija jew yoga jew li għenuhom, jiġifieri dawn huma nies li għajdulek jien irrid inkun kuntenta fil-ħajja tiegħi, jiena ma rridx li t-tfal tiegħi jgħaddu minn dak li għaddejt jien. Jiġifieri jien dal-messaġġ nixtieq ngħid li għall-avolja inti tkun għaddejt minn dawn it-trawmiet kbar ħafna ma jfissirx li inti qishek għandek kundanna. Jien dal-messaġġ jisni din li tgħallimt taf kif kemm huma sbieħ in-nies, kemm hu l-ispirtu għal-ħajja għal kemmu għawi u għal kontentezza ek għallu, iġveri marri jien rrit nkun kontenta. Dik jiena rigal kbir.
Verament interessanti, Clarissa. Imma l-ħin.
Et jafas.
Et jafas. Fa qabel ma nagħlqu ma xtaqta minnek żewġ mistoqsijiet u nixtieq tirrispondi b'mod telegrafu kemm jista' jkun. L-ewwel ħaġa kemm sibta utli din il-grounded theoretical approach, naf li forsi rridu programmi oħra.
Ekku, kun se ngħidlek.
Forsi kemm tgħin fuq hekk. U t-tieni biex nagħlqu wkoll il-kummenti konklusivi tiegħek. Referenza issa kieku kellek tevalwa x'inhu għaddej fil-kamp tal-politika tal-familja llum.
Inti
hemm bħala servizzi eċetera.
Telegrafiku tieni.
Naf l-impossibbli ma l-impossibbli.
Impossibbli. Mela ħan nirrispondi forsi mill-iktar waħda eħfef. Le jiena l-metodoloġija grounded theory hija metodoloġija komprensiva trid ħafna ħin, però tgħallimt ħafna. U ovvjament tagħti saħħa l-riċerka ġifieri m'għandix di m'għandix.
Nirrakomanda.
Nirrakomanda. Trid ikollok il-ħin, ġifieri għalija.
Forsi quddiem nagħmlu programmi ieħor nifukaw fuqha biss.
Bil-qalb kollha. U fuq l-istat tal-familja naħseb li waħda mill-affarijiet li joltuni jiena il-bidla l-kbira, bidla maġla li għaddejja l-familja u għaddiet il-familja u għaddejja familja Maltija għaw Malta, ġifri fizmin.
Ma taħseb li għetni rispondu, għetni provan provoka ktajn. Għetni rispondu b'mod tassattiv u effikaċi għal dawn il-realtajiet jew għadna l-ura.
Jiena naħseb li nirrispondu għal ftit u naħseb li jisna jiena qed nimmaġina li hemm il-binarju tal-familja tas-soċjetà li għaddejja tiġri u aħna qegħdin niġru wkoll xi kultant niltaqgħu u ngħidu ara din pereżempju. Imma naħseb li jien nixtieq li ninvestu ħafna iktar fil-prevention, naħseb il-positive parenting policy kien
pass quddiem
more of this.
Proset, grazzi ħafna, Clarissa, memx dubli kienet intervista verament interessanti, nispera li nkun nsemmiha sibtuha b'dan il-mod ukoll. Nirringrazzja lit-tekniku bravu tiegħi u ta' dan il-programm Samuel Attart u nistinkom terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla, grazzi.
From the Baltic to the streets of Gibraltar.